Quest. Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Krásnou 6. hodinu odpolední, případně i jakýkoliv jiný čas, kdy posloucháte Rádio Wave a na něm herní týdeník Quest. Obvykle vás tu svým horami ošlehaným hlasem vítá Jarda Mévald, ale dneska za něj tuhle milou povinnost přebírám já, Lukáš Grigar, a se mnou je tu ve studiu i kolegyně Šárka Tmějová, což je dobrá zpráva, protože to znamená, že se ti, Šárko, evidentně podařilo uniknout ze smyčky smrti. Ahoj, Šárko.
Ahoj, Lukáši, ty to nevíš, ale já tenhle moment už prožívám přibližně posté.
Takže to ale zvládneš naprosto profesionálně a tím pádem jsme úplně v klidu a v pohodě. Čeká nás velmi profesionální stá první hodinka z pohledu Šárky. Nicméně tou smyčkou smrti jsem pochopitelně myslel novinku, herní novinku, která se jmenuje Deathloop. Dá se to patrně přeložit jako smyčka smrti. A celý dnešní díl této hře věnujeme a zkusíme to zvládnout tedy výjimečně i bez Jardy, protože tomu se bohužel nepodařilo uniknout, to je smyčka rýmečky.
To je smyčka rýmečky a stalo se to ve všech těch smyčkách, takže si myslím, že to není náhoda.
Taká rým smyčka mi vlastně došlo. No, Takže asi jste pochopili, že já tu dnes budu především přes ty slovní hříčky, Šárka tady bude přes Deathloop, protože ty si Deathloop intenzivně hrála.
Ano, na rozdíl od tebe, ale tak ty máš určité zkušenosti s předchozí tvorbou studia Arkane, takže
přesně tak.
Budeš pochlebovat.
Budu cokoliv, protože studio Arkane, jak jste si asi odvodili autoři hry Deathloop, tak musím říct, že vlastně je to moje v současnosti jedno z nejoblíbenějších studií. Mm-hmm. A došlo mi, až v rámci přípravy toho dnešního dílu, že já jsem pořád bral, že Arkane jsou pro mě jakožto člověka, který vyrostl v 90. letech na tvorbě studia Looking Glass, což bylo takové velké kultovní studio.
Nevím, já jsem tušila, že tohle to řekneš, to je zajímavý. No, je to první už opakování, takže už jsem to někde slyšela.
Buď prosím, já jsem to, myslím, říkám nejenom tady po 101. v Questu, ale podle mě to říkám v podstatě náhodným kolendoucím, než
ano,
odejdu
studio
z rozhlasu.
Looking Glass,
říkám,
miluju.
Víte o Looking Glass? Měli byste chvilku promluvit si o studiu Looking Glass. Každopádně je to kultovní studio, blablabla, autoři výborných her z 90. let, jako je Thief, nebo taky třeba Thief 2, Metal Age, a taky třeba System Shock, ale když tam to bylo trošku složitější, tam nebudu zabíhat do té minulosti. Důležité pro mě vždycky bylo, že Arkane se zrodili kolem člověka, který se jmenuje, chtěl jsem říct jmenoval, ale on se pořád tak jmenuje, dokonce je pořád naživu, Rafael Colantonio.
Hezky jsi to řekl.
Je to chlapík, který fungoval jako vlastně, nebo do herního biznesu se dostal jakožto tester, který pracoval na prvním System Shocku, legendární hře, na které se právě podíleli i lidé z Looking Glass. A tam se, kromě toho, tam se známil se spoustou dalších důležitých jmen, na která dneska ještě možná přijde řeč, tak to v něm nějak zaselo lásku k žánru, kterému se říká Immersive Sim, krásně česky, Immersivní Sim, krásně česky. To byla taky taková smyčka teďka. Jak bys pojmenovala Immersive Sim? Máš pro to nějakou definici?
Definici, no.
Nebo svůj, jako, ani nevím, jestli to tvůj oblíbený žánr.
Mně stačilo snažit se převést to do češtiny, aniž bych použila to slůvko immersivní, které vlastně správně česky není, jako
není.
Vtahující simulátor.
Ponorný.
Co si pod tím, ponorný mixer. Co si pod tím vlastně představit? No, zpravidla jsou to hry jako z pohledu první osoby.
Tam je ten, tím je zprostředkován ten ponor, aby to člověka opravdu vtáhlo.
A jsou to takové ty pískoviště, kde je všechno poměrně reaktivní a provázané a většinou to nemá ani moc konkrétně daný příběh.
A vlastně nějakým způsobem máte, nebo já mám pocit, že když do takové hry z tohoto žánru, který jsme si pořád nedokázali přeložit do češtiny, vstoupím, tak vlastně vstupuji do světa, který by si existoval i beze mě.
A
to je ta simulace. On je nějak, je tam simulován nějaký svět, nějaký prostor a já do něj vstupuji a začnu tam jako do něčeho šťouchat a tím se spustí vlna nenutně naplánovaných nebo předem nadizajnovaných situací.
Jestli se tam teda máš většinou daný nějaký úkol, který máš splnit, ale je velmi, velmi na tobě, jak k němu dojdeš.
Což ten příklad těch her, které tohle naplňují, tak ať už je to ten Thief nebo ten System Shock, tak potom z novějších, jak starý, tak i třeba novější Deus Ex. A uvidíme, jestli se vlastně do tohoto žánru vejde nebo vměstná Deathloop, protože Arkane se stali mistři tohoto oboru a vlastně, co se mi na nich vždycky líbilo, a ještě asi k tomu dostanu, co se mi na nich líbí, tak je, že nejenom, že kopírovali to, na čem vyrostli v těch 90. letech, nebo co je bavilo, ale se to vždycky snaží nějak vzít a posunout. Což se vlastně u Deathloopu co jsem tak pochopil, stalo, ale než se do něj ponoříme, tak si zahrajeme nějakou pěknou písničku, aby nás tak jako naladila a ty nám potom, Šárko, doufám, vysvětlíš, o co vlastně v tom Deathloopu jde. Posloucháte Quest na Radio Wave, dneska výjimečně s Lukášem a Šárkou pouze. Jardu zdravíme, posíláme mu energii, vitamíny a co všechno dalšího jde poslat po radiových vlnách, nevím. A Šárko, ty jsi tu dnes, kromě spoustu jiných důvodů, tak ten hlavní důvod je, že jsi hrála hru Deathloop, novou hru studia Arkane. Jestli je to imerzivní ponor, ponorný imerze, nevíme, zjistíme, ale dokážeš, nebo mohl bych tě poprosit, abys pro mě a hlavně pro posluchače nějakým způsobem uvedla do problematiky hry Deathloop.
Tak, jak už jsme si naznačili, problematika časových smyček je v poslední době hodně populární, už přišla z filmů do her a v jedné takovéhle časové smyčce se probouzí i hlavní hrdina Colt, který má strašnou kocovinu.
A to je jenom jméno Colt, ne? Hlavní hrdina není revolver.
Ne, není revolver, ale má k dispozici i revolvery ve svém arzenálu, kdyby si jako chtěl mít ten nomen omen. No, nicméně zjišťuje, že je na pláži na ostrově, kde se ho všichni snaží zabít a on si nic nepamatuje. Zpočátku si nepamatuje ani to svoje jméno, netuší, co tam dělá, ale ve vysílačce se mu ozve žena jménem Juliana a zdá se, že mají nějaký jako nevyřízený spor mezi sebou.
Klasická žižkovská kocovina, jak se tomu říká. Známe velmi dobře všichni.
Já prožívám zejména letenské kocoviny, ale ty jsou vcelku podobné.
Možná ta žena se jmenuje jinak, která ti volá vysílačkou, možná to muž, kdo ví.
Kdo ví.
Nicméně jsme tedy na pláži s Coltem.
Jsme na pláži, je ráno. No a my se snažíme zorientovat vůbec v tom, co se děje, hrají v tom roli nějaké kódové zámky, kde musíme přijít na to, jaký je k ním kód. Jenomže se může stát poměrně snadno, protože na tom ostrově je spousta lidí, co jdou Coltovi po krku, že umřeš. No a už se dostáváme k jádru pudla nebo smyčky, že když umřeš, tak se probudíš znova na té stejné pláži, a zase máš tu šílenou kocovinu.
To zní děsivě, zároveň mi to připomíná, kromě zápletky filmu Na hromnice o den více, taky, nevím jestli zápletku, ale hlavní mechaniku slavné série Dark Souls, potažmo Demon Souls, potažmo Souls her.
To je zajímavé, že tohle to zmiňuješ, ale možná jako se k tomu dostáváme trochu předčasně, protože Juliana, která mluví v té vysílačce, tak je občas taky hratelná, protože hráči si můžou vybrat, že budou škodit ostatním Coltům a podobně jako v Dark Souls jim skákat do hry. Nebo jako teoreticky můžou pomáhat tím, že asi nebudou lovit, ale hlavním úkolem tebe, co by Juliany, je zabít Colta.
Tuším, ale že trochu předbíháme, že pořád ta hlavní linka je, že ty jakožto Colt se chceš vymanit asi ze smyčky nekonečného probouzení se s kocovinou.
Ideálně, tak jako kocoviny to není příjemná věc, takže probouzet se furt s tou stamou, to musí být nepříjemný. No, ale abys rozmotal tuhle tu časovou smyčku, tak ve zkratce musíš zabít 8 vizionářů, kteří měli ten skvělý nápad vůbec tu časovou smyčku udělat. Protože někteří lidé očividně rádi prožívají ten stejný den pořád dokola. Ta Coltova amnézie je totiž poměrně výjimečná, že jako většina ostatních obyvatel ostrova si minimálně zpočátku pamatovala, co se jim dělo ty předchozí dny. Takže to byl takový ten nekonečný večírek, že vlastně teď si budeme užívat a vždycky máme jako tu příležitost zkusit to zase znova.
Ale Colt z toho kvůli nějakým předpokladám na začátku skrytým machinacím z tohohle koloběhu vypadl. Mluvíš o ostrově, já si představuji normální ostrov, jdou tam po mně nepřátelé, ale vypadají jako lidé, nepohybujeme se tedy, nebo evidentně je to nějaká sci-fi zápletka, ale je to situované do našeho vesmíru?
Základní reálie bych řekla, že jsou poměrně lidský. Většina obyvatel toho ostrova teda nosí masky, aby je nikdo nepoznal.
Takže karneval, doslova, večírek.
Víceméně. Je tam i specifická úroveň, kde můžeš jít na večírek a tam všichni mají tu stejnou masku, abys náhodou ten svůj cíl nemohl poznat
Což je svým způsobem krásné déjà vu, nebo odkaz, nevím, jestli teda zamýšlený na jednu z úrovní z předchozích her Arkane, Dishonored, kde vlastně taky zažíváš krásný takový maškarní bál a máš tam cíl, o kterém víš, že má nějaký určitý typ masky, ale těchto podobných nebo stejných masek je tam několik a ty musíš nejdřív zjistit, kdo přesně se pod těmi maskami ukrývá. A tady je to teda plné stejných masek.
Ale samozřejmě taky máš určité indicie, kdo by to asi tak zhruba mohl být. Což je konec konců jako jedna ze základních mechanik, že není to zdaleka tak volný jako předchozí hry od Arkane, že vlastně od toho imerzivního simulátoru si představuju, že přesně tam nemáš ten odškrtávací seznam věcí, co musíš splnit, ale tady, abys mohl udělat tu svoji ideální časovou smyčku, kde zabiješ všech 8 těch vězojonářů, tak musíš předtím splnit spoustu úkolů. Že vlastně nejde to udělat tak, že bys hned na poprvé se z ní dostal.
Quest. Na rádiu Wave.
Na poprvé to znamená, že tady musíš umírat a s každou další smrtí se učíš nebo máš šanci se dostat někam dál, zjistit něco víc o těch svých cílech. Takhle si to postupně představuji, jak mi to vlastně popisuješ.
Umírání všechno mění. Ale ne tak úplně všechno, protože sice zpočátku, jak to logicky dává smysl, tak přicházíš o veškerou výbavu, co jsi získal ten předchozí den, ale celkem záhy si můžeš odemknout schopnost, která ti umožní vstřebávat reziduum a díky tomu si můžeš právě ukládat některé věci z těch předchozích průchodů a můžeš si hlavně ukládat i speciální schopnosti, což je další vzpomrknutí směrem k Dishonored, protože většina těch schopností je víceméně kopírka těch, co měli Corvo a Emily.
To znamená hrdinové série Dishonored prvního, pak potažmo druhého dílu. Mě to vlastně, jsem si uvědomil, že tímhle se to hodně odklání od toho klasického receptu série Dark Souls, kde ta smrt tě sice nějakým způsobem ti vezme ten progres, nebo můžeš ztratit hodně nastřádaných duší, které tam sbíráš, ale vlastně vybavení ti zůstávají ti veškeré schopnosti, tady se to tady musíš postupně nějakým způsobem odemknout.
Jako tady to hlavně není tak drsný jako v Dark Souls, s tím, že můžeš i v rámci toho jednoho dne umřít dvakrát a máš pak jako ten třetí život. Ale když vlastně umřeš, ne definitivně, tak přijdeš právě o to reziduum, ale to, který už máš uložený v těch zbraních, tak to už ti nikdo vzít nemůže.
A ta největší komodita, kterou tedy získáváš v rámci toho jednoho průchodu, než zemřeš, tak je to reziduum nebo informace, nebo...
Za A informace, za B přesně ty schopnosti, bez kterých se to asi dá dohrát taky, ale některé ty úrovně jsou díky tomu tuší. Jako mě vlastně svým způsobem trošku zklamalo, jak přímočarý to je, že jsem čekala, že budu muset dávat mnohem víc pozor a třeba si dělat, nedej bože, i papírové zápisky, jako kdo se kde pohybuje a co mám udělat, aby se pohyboval jinde, protože ten ostrov se stává ze 4 lokací, s tím, že máš ještě 4 denní doby, takže technicky vzato jich máš ne 16, do 2 z nich v nějaký jako časový úsek nemůžeš, takže jich máš jenom 14. Ale že se jako to poměrně proměňuje, ale zároveň je to trošku lineární. Ty teda si můžeš vypnout takový ty klasický naváděcí ukazatele k úkolům, ale stejně jako je tam jedno konkrétní řešení, jak tu hru dohrát. S tím, že jasně máš pak vždycky volnost, koho jak zabiješ, jestli budeš akčnější, jestli se budeš plížit, ale je tam ten jeden postup.
Se Šárkou Tňovou si v Questu povídáme o hře Deathloop. Ty si, Šárko, zmínila v minulém vstupu, že jsou nějaké způsoby, jak tu hru dohrát, ale jaké jsou způsoby, jak tedy tu hru hrát? Ty říkáš, že ti tam jdou nepřátelé po krku, to znamená, že se tam s nimi od začátku dokonce řežeš, střílíš, nějakým způsobem pácháš násilí.
No, můžeš a nemusíš. Podobně jako v Dishonored, kde to teda bylo penalizovaný tím, že pokud si byl brutální a hodně zabíjel, tak si pak měl horší konec, než když si šel jako tichošlápek.
Jde mi tomu temnější. Věřím, že někdo to považuje za lepší konec,
dobře,
když
dobře.
Jsou všude krysy a zmar.
Tak, tady můžeš, je to časová smyčka, všichni zapomenou další den, koho všeho si vystřílel.
Což je zajímavé, to znamená, že tu amnézii má hrdina Colt na začátku, ale pak už jí mají vlastně všichni.
Ano, ale je to jedna z těch záhad ostrova, kterou postupně rozkrýváš. Jako je tam překvapivě hodně věcí, které na začátku vůbec netušíš a přesně jsou tam předměty, co tak jako divně září a ty si říkáš, ježiš, co to je. A když jsem se na to ptala jednoho svého kolegy, který Deathloop dohrál přede mnou, tak mi říkal, no dokud to nevíš, tak tě to nemusí zajímat. Takže
o to víc tě to zajímalo.
O to víc mě to samozřejmě zajímalo, ale brzy mi to by na tuto otázku hra sama odpověděla, což mám ráda, když hry odpovídají na otázky a není tam příliš mnoho takových těch nedořešených záležitostí, že bych na konci nechápala, co se tam vůbec stalo.
A byly ty odpovědi na ty otázky to, co tě táhlo nebo drželo u té hry, aby si ji hrála dál, nebo to byla ta akce, nebo se to všechno hezky tak províná dohromady?
Mě bavila ta modulárnost toho puzzlu, v podstatě jako, že je to taková hádanka, kdy můžu teda jet po tom hlavním příběhu, ale zároveň v těch lokacích je spousta odboček, který si můžu prozkoumávat a řešit, jestli mi to vlastně k něčemu bude, jestli tam najdu něco, co bude super užitečný, ať už je to informace o tom, že tenhle ten vizionář, jako jsem rád chodí na kávu, ale pak zjistíš, že když jako zrovna byl na kávě, tak jeho obchod mezi tím schořel a pak se musíš vrátit další ráno do toho obchodu zajistit, aby neschořel. A,
počkej, teď ho chceš zabít vlastně, ne?
No, chceš ho zabít, ale on v tom obchodě není v té době, kdy
jsi. A můžeš ho tam třeba dostat do toho obchodu?
To nevím, jestli ne, čemače.
Protože když si vzpomenu na úkoly z her od Arkane, kde jsem měl někoho zlikvidovat, tak právě v té sérii Descent, na kterou se neustále odkazujeme z jednoho jako jasného důvodu, protože to má spoustu styčných ploch, tak šlo vlastně spoustu těch nepřátel likvidovat, nebo vlastně tu hru šlo projít, aniž bych jakoby doslova způsobil.
Aby zemřeli tvojí rukou, nebo aby vůbec rukou. Někdo třeba zemřel.
Tak vždycky tam byly nějaké alternativy. Tady to funguje podobně, nebo jak to?
Jak kdy, ale může se stát, že ty ráno něco uděláš v nějaké části ostrova, a pak přijdeš odpoledne a zjistíš, že v mezičase někdo umřel, aniž ty bys na něj sáhnul. Že jako může to vypadat jako nehoda, ale na druhou stranu není to Hitman.
A počítá se to k tomu.
Počítá se to, to určitě. A není to Hitman, že bys jako všechny mohl vyřídit tím, že tady spadne lustr a tady se někdo něčím jakože omylem otráví.
A směřuješ tedy k tomu, že v rámci toho jednoho čistého průchodu zlikviduješ všechny? Že to prostě naaranžuješ postupně tím opakovaním
hraní?
Musíš. Jiná cesta ven nevede.
Ne.
Tak to je zajímavé, že to mi zase připomíná ještě jinou hru od Arkane, kde vlastně těch styčných ploch je nejvíc a kde, to jsem si uvědomil taky v rámci přípravy dnešního dílu, že když bylo Deathloop oznámeno, možná bylo zajímavé pustit si nějaký quest, kde jsme si o tom povídali. A já bych se nedivil, kdybych tam zněl trošku překvapeně, že se Arkane pouští do něčeho takového, že tě hodí do nějaké smyčky a tak. A teď mi došlo, že pod svícnem byla nejvíc tma, že Arkane v roce 2017 vydal skvělou hru Prey, která mimochodem je velmi silný ideový nástupce System Shocku, to znamená titulu, o kterém jsme se tady už dneska také zmiňovali. A k němu potom o rok později přišel stažitelný obsah, DLC, které se jmenuje Prey Mooncrash a to je do velké míry takové demo.
Přesně jsem to chtěla říct, že tam si Arkane otestovali, co v rámci časových smyček funguje a nefunguje. Je to na opoznání menší ploše. Je to tak, že musíš, myslím, dovést 5 hratelných postav do bezpečí. S tím, že si můžeš
vybrat. Je to vlastně naruby místo, aby si zabíjel,
musíš
zachránit.
Tak tady jsme zachraňovali, teď zabijíme. A taky to má podle mě jenom jedno správné řešení.
No tam, jestli si moje chabá paměť vybavuje správně, tak zachránit všech 5 na jeden průchod, tak to byl jako extra uchvatný konec, ke kterému není nutno jakoby dospět, aby člověk tu hru dohrál. Ale je to takový ten úkol, ten dosažení toho ideálu, ke kterému se můžeš vztahovat, pokud tě ta hra chytne. Mimochodem vlastně i Mooncrash a příjemně, že teď Deathloop poměrně rozděluje ať už hráčskou nebo jakoukoliv obec prostě své publikum a do určité míry kritiku, možná teda Deathloop, co jsem tak pochopil nebo si všiml, je přijímaný poměrně dobře kriticky, ale jsou hlasy, které vůbec nepřistupují na tu hru, kterou on nabízí nebo do té smyčky prostě vstoupit nebo do ní vstoupili a vůbec si je neovinula nějak, se jim neovinula někde kolem gamepadu nebo myši. To též Moon Crash, tam to bylo možná ještě radikálnější, protože dejme tomu, mně to tehdy přišlo takové nedopečené a mám teď trochu tendenci se k tomu vrátit možná s nějakým větším odstupem, protože tady jsem do toho skočil rovnýma nohama Spray, což byl zážitek, který mě ten mě ponořil, pohltil, vymáchal, byl jsem až na závěr, který mě poměrně zklamal, tak jsem z té hry jinak byl velmi nadšený. A od Moon Crash jsem nějak čekal vlastně prodloužení toho zážitku, který jsem v té hře dostal, ale ono to prodloužilo trochu jiný zážitek, že prostě vzalo to vlastně tu akci a udělalo to z ní tu smyčku. Mm-hmm. A já bych si spíš přál, aby to vzalo ten průzkum a nějaké objevování toho příběhu a těch souvislostí, co se tehdy na té, to se odehrává na vesmírné stanici pro změnu, kde se něco semlalo nepěkného, jak to tak na vesmírných stanicích bývá. A teď si vlastně říkám, jestli mám do toho Deathloopu se tady pustit, protože je to tady vlastně akce ve smyčce.
Ona to nemusí být akce. To je právě o tom, že akce je dobrovolná. Řekla bych, že víc odpouští než právě Prey nebo Dishonored, kde dost často, když ses dostal do nějaké přestřelky, tak to byl prostě konec. Tady ty nepřátelé jsou víc hluší. Obecně bych řekla, že je to tak jako hrácky přístupnější. Že vlastně, když si ty předchozí hry od nich nehrál, tak tato je taková, že tě víc uvítá, ale zároveň se tam nabízí i ten hardcore postup, kdy chceš si to hrát jako potichu, ale ty osobně, ta hra tě k tomu prostě nikdy nenutí.
Takže se ti můžu proplížit jinými
určitě,
slovy.
Určitě.
To mě samozřejmě těší. Já jsem zároveň asi jako největší dilema, které mě trápí při mém stavu k Dishonored, to znamená k prvnímu, druhému dílu Dishonored, což jsou hry, které by měly být vlastně moje úplně ideální, mají krásný svět nabízejí, nějaké jejich jako výtvarné cítění nebo výtvarné cítění těch lidí, kteří na nich pracovali, tak mi velmi konvenuje, jsou fantasticky ozvučené oba ty díly, příběhy mají poměrně jednoduché, ale nějakým způsobem naplňující, mechaniky tam fungují, jsou namazané nějakým velrybým olejem nebo tady tukem nebo možná obojím zároveň. A já celou dobu, co jsem si užíval první i druhý Dishonored, tak jsem zároveň z části trpěl takovou paralýzou volby, že ta hra je vlastně designovaná opravdu, že se můžeš vydat směrem plížení, směrem nenásilí, a nebo naopak si řekneš, že jsem korvo, jsem královský zabiják, budu to tady kosit kolem sebe, máš spoustu úžasných schopností a úžasných útoků a manévrů akrobatických, které prostě ti pomůžou vyčistit prostor kolem tebe. A já jsem si říkal, tak si opravdu musím vybrat jenom jednu cestu, takže se úplně připravuji o spoustu věcí, co ta hra nabízí, anebo si tam pak mám zahrát znovu, jako tady zabiják, to už mě to jako vlastně neláká. A tady jsem trošku z toho, co jsem viděl z Deathloopu, nehrál jsem to, tak mi to už tak potvrď nebo vyvrať, že vlastně ty si tak jako velmi tím, že tam můžeš ukládat průběžně, žádné quicksavy, žádné takové jako tričky, tak ty se plížíš až do chvíle, kdy se neplížíš, protože něco zkazíš, co se při plížení dost často stane, a vede to ke skvělé akci, kterou si vlastně užiješ. Ty se z toho nějakým způsobem zkusíš vystřívat, což se ti buď povede nebo nepovede. Asi nejhezčí věta, co jsem doteď k Deathloopu četl, tak bylo, že plížení je předehra k fantastické přestřelce.
Mm-hmm. To si myslím, že je jako poměrně dobrá věta, poměrně výstižná. Přesně když něco zkazíš, tak vždycky máš tu záruku, že se na to stejné místo podíváš znova a můžeš to zkusit znova.
A lépe.
Tak nebo zase jako je otázka, co je pro tebe lépe. Že mně se líbí, že je tam dost pro všechny. Že přesně můžeš se soustředit na to, aby tě nikdo nikdy neviděl. Je tam schopnost, která de facto umožňuje neviditelnost. A nebo se můžeš soustředit na to, jak někoho jako rozstřelit brokovnicí vejpůl.
Moje oblíbená kratochvíle už od času Doomu, pochopitelně. To je mimochodem další srovnání, co mě ještě napadlo, nebo nenapadlo mě, ale četl jsem o něm, že byť jsou tam prý velmi vypečené zbraně, jak by řekl Jarda, kdyby tady s námi byl krochny, tak zároveň ta, anglicky se říká gunplay, a asi tedy krochnohra s nimi není zase takový tahák, že to není hra, kde by si člověk užil toto zbraňové porno z toho, jakým způsobem práskají brokovnice, a je tam nějaký ten jako čistý adrenalin z toho, že šíříš kulky kolem sebe a výbuchy a jenom jakoby jedeš na té vlně euforie?
Není to Doom, ale adrenalin a žíly a všechno tam pumpuje skoro tak dobře jako v Doomu. Není to teda tak, že bys musel nepřátelům vyrvat srdce, aby si doplnil životy, což je oblíbená kratochvíle zase jako z posledních důmů.
Jsme zpátky na Žižkově svým způsobem.
Nebo na Letný. Ale já teda hlavně jsem to hrála na PlayStation 5, takže adaptivní triggery DualSense, ty mě velmi hladí jako na prstech. Dokonce
na bříškách prstů?
Ano, Coltův počáteční Colt se ti může zaseknout a to je v skutku adrenalinový moment, když se ti jako v zápalu boje zasekne zbraň a ty musíš zběsile se jí snažit zase odseknout.
Což děláš jak? Mačkáš něco intenzivně?
Mačkáš čtvereček.
Modlíš
se, snažíš se dostat do bezpečí, ale když používáš tenhle základní Colt, tak většinou ještě nemáš teleport, aby ses mohl dostat do bezpečí včas, takže dost možná si právě přišel o jeden ze svých životů.
V minulém vstupu Šárka vyprávěla o tom, jak se člověk může ve hře Deathloop zaseknout zbraň a může následně přijít o jeden ze svých životů. Já jsem si vybavil, že na začátku si zmiňovala, když si popisovala, jak ta hra začíná s kocovinou na pláži, že je tam jistá vysívačka a v té vysívačce se ozývá jistá Juliana. A předpokládám, že ve chvíli, kdy ty zemřeš jako Colt, neozve se opět Juliana, aby se ti třeba vysmála. Kdo je Juliana?
Kdo je Juliana? To je zajímavá otázka, na kterou bych našim posluchačům nerada předčasně sdělila odpověď, ale zároveň ta dynamika mezi nimi, která je nejen po vysílačce, ale občas i osobně, je strašně super. V tom, že oni se neustále špičkují. Juliana se Coltovi samozřejmě posmívá, ať už proto, že má kocovinu, nebo proto, že si nic nepamatuje a pamatovat si to měl. A Colt si myslí, že dříve byli milenci a pak se ukáže, že asi úplně ne a tak podobně, ale je to velmi zajímavé komediální duo.
Nicméně pochopil jsem z toho, že Juliana se snaží Colta zabít.
Ano, ale Colt se snaží zabít Julianu.
Zajímavá zápletka, klasický příběh starší než lidstvo samo a zároveň si taky prozradila, že ty jakožto hráč můžeš tu Julianu stělesňovat, můžeš se do ní nějakým způsobem přepnout, což děláš samostatně mimo tu hru, že si pustíš jakoby jinou hru, není to jako, že právě v těch Dark Souls necháš se přenést do cizího světa?
Ne, je to tak, že máš úvodní menu a tam máš dvě možnosti a to je přeruš smyčku anebo ochraň smyčku.
A Juliana ochraňuje smyčku.
Juliana chrání smyčku.
A máš nějakou extra motivaci, proč si vybrat tuhle variantu, kromě toho, že máš intenzivní chuť chránit smyčku? Věřím, že spousta lidí chodí po tomto městě, po této republice, kteří chtějí chránit smyčky.
No, tvojí hlavní motivací je, že si zřejmě chceš užít více ostrova Deathloopu a když budeš úspěšný lovec ostatních Coltů, tak si pro svého Colta můžeš obleknout nějaké alternativní oblečky. S tím, že ještě se to liší od hraní za Colta v tom, že Juliana si může s libovolnou jinou postavou na mapě vyměnit podobu. Takže jsi prostě takový záškodník. Ten druhý hráč sice ví, že Juliana
tam
někde
je.
S tím, že on pokaždé z mapy musí uprchnout přes tunely a když je Juliana na mapě, tak ty tunely jsou zavřený a ty napřed musíš nahekovat jednu anténu, aby ses jako mohl vlastně dostat pryč.
Nebo zabít Julianu, pokud to jde.
Ne. Když zabiješ Julianu, tak pořád musíš odhekovat anténu, jenom bez toho stresu, nazad, že tě zřejmě asi zabije.
A to se ti stávalo, že ti tam vyskakovali tedy cizí, nebo respektive Juliana, když ti vstoupí do hry, tak je to automaticky cizí hráč? Nebo
nemusí
to někdy
být. A dokonce to jde i úplně vypnout, pokud nechceš, aby ti tam chodili cizí lidi na návštěvu.
Příliš dobří cizí lidé, třeba, kteří
no,
tě nenechali žít. Protože
je pravda, že jak jsme se bavili před chvílí o tom adrenalinu, tak v momentu, kdy už si přišel o ty dva svoje náhradní životy a teďka najednou ti vyskočí upozornění, že Juliana je na cestě, tak to umí ten adrenalin vypumpovat slušně.
No mě, Šárko, upřímně v tuhle chvíli pumpuje adrenalin velké dilema, před kterým stojíme my dva tady v Questu na Radio Wave a to jest, jestli i bez našeho kolegy Jardy Mevalda se pokusíme udělat něco tak drzého, jakože bez něj vyhlásit nějaké nebo vynést nějaký verdikt, nějaké hodnocení, nějaký počet něčeho z něčeho jiného. Kolik bychom Deathloopu udělali, ale Jarda tady není.
Lukáši, já musím říct, že tohle je řešení, které jsem v rámci své osobní časové smyčky ještě neskoušela, takže já jsem za to, abychom dneska hodnocení bez Jardy neudělili.
Quest, váš průvodce světem počítačových her.
aktuálním questu na rádiu Wave jsme si sice bez našeho kolegy Jardy Mevalda netroufli vynést hodnocení nad hrou Deathloop, kterou vám tady zevrubně Šárka popsala, ale můžeme si troufnout zkusit něco, co občas questu děláme, takhle v té finální části, a to je takové retro ohlédnutí, může to být za konkrétní hrou, ale v tomhle případě bych naprosto bezskrupulózně využil toho, že jsme se hodně bavili nebo narážili na některé tituly studia Arkane. Já jsem zároveň zmínil, že to je z mých velmi oblíbených studií, protože pokračují v tradici mého vůbec možná nejoblíbenějšího studia Looking Glass. Ale chtěl jsem se zeptat, Šárko, Arkane jsou tady už přes 20 let, což mě vlastně docela překvapilo. 21 let konkrétně. Mm-hmm. A to studio, které vlastně dnes funguje na dvou místech světa, je to původně francouzské studio, mají pořád sídlo v Lyonu. A také potom v takové, nechci říct mece, ale rozhodně jednom ze středisek nezávislého herního vývoje nebo takového toho nezávislejšího, a to je texaský Austin. A za těch 20 let vydali 11 her, když nepočítám nějaká DLCčka k tomu, taky mají pár zrušených velmi zajímavých titulů, o kterých by se dalo taky zajímavě mluvit. Ale proč bychom to dělali? Proč bychom tady mluvili o něčem zajímavém? Ne, budeme mluvit
chvíli, o něčem, co nevyšlo.
Budeme chvíli mluvit, doufám, o našich zajímavých vzpomínkách, nebo by mě zajímaly tvoje, Šárko,
vzpomínky. Moje zajímavé vzpomínky.
Na hry od Arkane, protože vlastně nevím, co od nich si hrála z takových těch třeba klasičtějších titulů, jestli tě to minulo, neminulo. Jaký je tvůj vztah k Arkane, potažmo k jejich hrám?
Já si myslím, že první hra od nich, co jsem hrála, tak bylo až Dishonored.
To znamená nějaký rok 2011, 2012. Je vtipné, že já jsem velmi dobře připravený moderátor, já tady mám papír, kde mám spoustu letopočtů, ale zrovna
první Dishonored tam nemáš. No, vidíš to. No,
nevadí, každopádně tam to pro tebe začalo.
Tam to pro mě začalo.
A dobře,
ale já zase jako... Ne, že bych byla vyloženě odkojená Tiffy a System Shocky, ale hrála jsem jisté hry tohoto žánru. Takže
Ponorné simky.
Ano, jsem faninka od té doby.
Od té doby jsi faninka. Já jsem vlastně faninka od první hry studia Arkane, kdy jsem ještě vlastně netušil, co je to za lidi, a spojil jsem si to až po dalších titulech, ale ta první věc se jmenuje Arx Fatalis. A je z roku 2002, to tady napsané mám. Mm-hmm. Pak v roce 2011 vyšla, k ní vyšel patch, který to docela dostává do podoby, kdy se to dá hrát i dneska. Oni pak vydávají ten kód té hry jako free vlastně, takže vznikly pak nějaké další fanouškovské úpravy a tak podobně. Ona ta hra měla poměrně dost problémů v době vydání, technického rázu, ale je to, já jsem z toho byl naprosto nadšený, protože vlastně ne, protože to ideově navazovalo na jinou hru z tradice právě studia Looking Glass nebo jinou sérii, a to je Ultima Underworld, to znamená velké podzemní dobrodružství v kopkách, ze kterých se nevymotáš ven a jenom se tam pořád nějakým způsobem pohybeš teda pod tou zemí, a je to strašně poutavé a bylo to ve své době velmi revoluční na několik způsobů. Právě byl to vlastně takový prototyp velmi raný z roku 91-92 toho ponorného, jak jsme to říkali, simu.
Ponorné simky.
A Arx Fatalis, já jsem totiž na Ultima Underworld nevyrostl, to mě ještě minulo. Byť už jsem byl na světě, ale nedostalo se to ke mně v rámci pirátské sítě na základní škole a ono by mi to stejně nefungovalo. Ale Arx Fatalis ten už mi docela fungoval a hlavně mi na mě zafungoval právě tím vtažením do toho. Ten svět nebyl obří, nebo byl jako relativně rozlehlý, ale byl to nějaký jako nekonečný prostor, kterým se pohybuješ, jako třeba v mé oblíbené sérii Elder Scrolls, ale spíš velmi dobře vymodelovaný, nadimenzovaný a uvěřitelný podzemní svět, kde spolu nějakým způsobem koexistují goblini a lidi a nějaké další rasy, nebo oni spolu moc existovat nechtějí, ale moc jim toho nezbývá. Ta hra má neuvěřitelně silnou, hutnou, kopkovou atmosféru a je to sice fantasy relativně klasického střihu, ale se spoustou zvláštních takových jako podivínských prvků, které to hrozně jako projasňují a nějakým způsobem dokážou toho hráče překvapit. A je tam velmi zajímavý systém magie, nebo byl tam zajímavý systém magie, kde kouzlíš, že kreslíš ty runy, ne, že by to byla jediná hra, kde se kreslí runy přímo myší na obrazovku. Vlastně to svým způsobem je dost takové jako humpolácké na ovládání, ale když si na to zvykneš, tak tě to natchne a potom v nějakých těch opravdu jako těžkých momentech, kdy tam na tebe letí ze všech stran firebally a bůh ví co dalšího, ty se snažíš zoufale přežít a máš teda postavu, která je mák, protože ty taky samozřejmě tam tu postavu vytváříš a můžeš být prostě jenom nějaký geroj, ne s krochnou, ale s mečem. Tak v tu chvíli pod tím tlakem se tam snažíš kreslit ty runy, ale vlastně už to máš docela v malíku a připadáš si velmi mocně, tak to bylo opravdu jako prase drbání. Já jsem to vnímal jako drbání nějakých mých RPG svědění. To jsem se hodně dostal tady tímto příměry jinam, než jsem asi úplně chtěl. Ale v Arxpatovi se snadné zabloudit. Je toho, jsou tam ty kopky, jsou tam ty chodby.
Hezky se z toho zase vymotal, ale...
Nevím, jestli úplně hezky, no.
Takže se dá říct, že to bylo asi jako nejtradičnější fantasy od Arkane, protože ty jejich pozdější světy už jsou o poznání někde jinde.
V podstatě se to tak dá říct. Hmm. Rozhodně to bylo na první dobrou takové jako nejsrozumitelnější. Je tedy pravda, že po Arxpatovis následovala v roce 2006 velmi zajímavá záležitost Dark Messiah of Might and Magic, na kterou teď můžeme ještě taky rychle vzpomenout. Tam vlastně jsou zárodky té akce, kterou ti potom Arkane nabídli v Dishonored a vlastně nabízejí dnes v tom Deathloopu. Tam ten svět, proto říkám, že to je taky jako vlastně poměrně tradiční, nebo to ještě není takový ten jejich úplně unikát. Oni prostě se nějakým způsobem domluvili tehdy s firmou Ubisoft a vlastníky licence na na svět Might and Magic, to znamená svět, který znáte z her, jako jsou Heroes of Might and Magic, nebo přímo ty dungeony Might and Magic. A udělali v tom vlastně takovou jako dnes bych řekl arkanovskou akci, tehdy jsme ještě nevěděli, co arkanovská akce přesně znamená, protože ten Arxpatovis taky byl jako v některých chvílích mohl být akční, ale rozhodně to nebyla taková ta kinetická, hybná záležitost, kdy ty vlastně děláš tou postavou věci, na které jsi zvyklý či zvyklá z her z pohledu třetí osoby, ale ty to děláš z pohledu první osoby. To vlastně bylo do... ještě jako donedávna, nebo pokud teda můžeme říkat roku 2006 nedávno, nebo 2007, 8, 9, 10, ale velké téma, že já si pamatuju, že když třeba v hrách Zvězdných válek byl světelný meč, tak se automaticky kamera přepínala do pohledu třetí osoby, ne nutně, ve hře Jedi Knight 2 jste to mohli hrát z pohledu první osoby, ale bylo to extrémně těžké, protože člověk neměl moc přehled o tom,
kde ten meč je,
kde je on, co je kolem něj, moc to vlastně nefungovalo. Tohle se Arkane povedlo v tom Dark Messiah of Might and Magic, že jednak ty si vlastně bojoval především, jako mohlo si taky posílat nějaké farboly, vlastně jakoby střílet v úzovkách po fantasy způsobu, ale švihal si kolem sebe meči a díkami a buhvíčím ještě a zároveň tam velmi dobře fungovalo, že ono to bylo postavené, teď si nejsem 100% jistý, jestli na Source Engineu, to znamená na engineu hry Half-Life. Teď bych nerad mystifikoval posluchače, ale mám pocit, že ano, protože tam velkou roli právě hrála fyzika, kterou Source Engine tehdy uměl zdaleka nejlépe. Takže nejenom, že si užíval vlastně takové ty manévry, co ti nabízely spíš hry z pohledu třetí osoby, ale ještě navíc ten svět jako na to, kam si ty nepřátelé házel a odkopával, tak jakoby reagoval velmi dynamicky a svým způsobem realisticky, pokud se můžeme bavit o realismu ve fantazii. A ta hra vlastně byla strašně zábavná, neměla moc zábavný příběh, bylo to takové jako plné fantasy kliše oproti tomu Arxu, který byl takový víc jako osvěžující, ale já si hlavně vybavuji ten krásný moment, kdy se mi to všechno propojilo, myšleno jako ta moje slabost pro ten odkaz studia Looking Glass a hru Thief a tak podobně, protože v Dark Messiah of Might and Magic jeden ze skrytých předmětů, který tam najdeš, když hodně jako šmejdíš, tak je, no teď, abych se ještě vzpomněl, co to bylo, jestli to je kápie, nebo je to čapka, a nebo je to...
Jako Geretova čapka.
Přesně tak. Teď si nepamatuji, jaká část oblečení to je. Myslím, že to je kápě. A že je...
To je taková asi nejvíc ikonická.
Asi. Možná se pletu. Je už to dávno, 2006. Ale... A je na ní napsáno, je na ní vyryto Gčko a je u toho napsáno, že to patřilo největšímu zloději všech dob. A já si pamatuju, že jsem tehdy nadšeně, protože jsem byl v rámci toho, jak jsem následoval ten Cult Looking Glass, tak jsem chodil na diskuzní fora community kolem tady tohohle studia a toho odkazu toho studia Through the Looking Glass a napsal jsem tam, běžte svišně zahrát Dark Messiah of Might and Magic, vás to tady asi nikoho nezajímá, protože to je nějaká akce ze světa Might and Magic, ale je tam Garetova, teď nevím, jestli kápě, a nějaký uživatel Raf, ta historka už končí naštěstí. No prostě byl to Raf Colantonio, kdo mi tam tehdy napsal, máš velmi bystré oči, příteli, protože v roce 2006 jsem ještě bystré oči měl. Od té doby se spousta věcí změnila, ale do dneška mě to hřeje, že vlastně mě došlo, ježiš, to je ten chlapík za tím studiem, ježiš, to jsou tyhle lidé, oni tomu rozumí a oni, jako jejich srdce bije pro ty stejné věci ve hrách, jako to moje. Přesto pořád nevím, jestli mám Deathloop zahrát, asi bych měl, viď.
Ježiš, Lukáši, teď si začínám říkat, že podstata mojí časové smyčky je, abych tebe přesvědčila, aby si zahrál Deathloop a zase jsem selhala, ale už si vlastně nepamatuju, jestli se mi to někdy povedlo.
Právě nevím, jak se ti to povedlo nebo nepovedlo předtím, ale teď si mě, tímto si mě definitivně zlomila, že já si Deathloop zahraji. V tom případě, Šárko, si vysvobozena z časové smyčky a milí posluchači, vy jste vysvobozeni z poslechu aktuálního questu. Ať už jste nás poslouchali kdekoliv, tak nás můžete taky kdekoliv poslouchat i nadále. To znamená v pátek v 6 v živém vysílání, kde hrají krásné písničky, anebo ze záznamu, kde nehrají žádné písničky, ale my tam mluvíme úplně stejně. A ten záznam si samozřejmě můžete najít třeba taky na serveru nebo portálu můjrozhlas.cz. My se uslyšíme nejspíš za týden. Jarda se myslím dá dokupy, když jsme mu poslali spoustu citronu rozhlasového a o čem si budeme povídat, to ještě úplně netušíme, ale visí nám tam nějaká zajímavá témata. Už se schyluje.
No Lukáši, je to tvůj rest.
Je to můj rest?
Je to tvůj rest.
Pravda. Visí tam jeden můj rest, tak zkusím s ním.
Zkus to restovat.
Přesně tak. Jdu si restovat svůj rest a vy se mějte krásně. Pozor na veškeré zmyčky.
Zdar.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.